sama mkutano mkubwa wa watu wa kila taifa kabila na lugha
wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo.
Sama mkutano mkubwa wa watu wa kila taifa kabila na lugha
wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana.
Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Leo ninakujulisha habari njema ya furaha kubwa sana kwa kanisa takatifu la Mungu na kwa ulimwengu mzima. Jumapili ya tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2014, Baba Mtakatifu Francisco amemtangaza Papa Paulo wa Sita kuwa mwenye heri. Ni utukufu kwa Mungu na utakatifu wa kanisa, mama kanisa anapojipatia mashujaa hawa wa imani kuandikwa katika orodha ya wenye heri. Kwa nafasi hii naomba nikumbushe kwa kifupi mchakato wa kuwatangaza wapendwa wa Mungu kuwa wenye heri na hatimaye watakatifu. Kumtangaza mtu kuwa mtakatifu ni mchakato. Mchakato huu unaongozwa na imani takatifu, taratibu kanuni za jumla na za kipekee. Mama kanisa anazo taratibu maalumu za kufuata hata mtu aliyeitwa kutoka dunia hii aweze kutangazwa kuwa mtakatifu. Baada ya kufariki mtu na kisha kuona baadhi ya ishara na miujiza inayosindikizwa na aina ya maisha ambayo huyo mtu aliishi na aina ya kifo alichokufa, kisha kupita miaka mitano baada ya kufariki, ndipo wahusika huweza kuanza kuomba ruhusa kutoka kiti kitakatifu ya kuanza mchakato wa kumtangaza mtu kuwa ni mtakatifu. Ruhusa hiyo huweza kuombwa na wanandugu au kundi la waamini au shirika la kitawa kama alikuwa mtawa, au ofisi maalum ya kanisa kwa upande wa mababa watakatifu. Ruhusa hiyo inaombwa kupitia kwa askofu jimbo kule alikoishi au kufia mtu huyo. Kiti kitakatifu kikisha kutoa ruhusa kwamba mchakato uendelee, basi kwa uruhusisho huo, huyo aliyefariki haitwi tena marehemu, bali ni mtumishi wa Mungu. Baada ya uruhusisho huo, kamati maalum ya watu wenye imani thabiti na wenye kujua thamani ya ukweli mbele ya Mungu huanza kukusanya ushahidi juu ya maisha ya mtumishi wa Mungu. Hapa kuna ushahidi wa maandishi kama aliyeacha, maneno aliyokuwa akiyatamka, yaani masimulizi kutoka kwa watu, matendo yake ya kiimani kama vile maisha ya sala, sadaka na majitoleo, matendo yake ya upendo kwa jirani. Hayo yote hukusanywa na kuhakikiwa na ile kamati maalumu ngazi ya jimbo. Nayo huwakilisha uhakiki wote kwa askofu jimbo. Kwa kuwa askofu jimbo ndio mwenye wajibu msingi wa kuwaongoza waamini wake kwa Mungu, yeye ndiye mwenye mamlaka ya kutoa ruhusa mchakato kuendelea. Kisha kuhakikiwa na askofu jimbo, taarifa zote za mtumishi wa Mungu hupelekwa katika kiti kitakatifu, yaani katika ofisi maalumu inayohusika na kuwatangaza watu kuwa watakatifu. Nako huko taarifa hizo huhakikiwa kwa kanuni maalumu zinazoongozwa na imani kwa Mungu na kanisa lake katika Kristo Yesu. Taarifa hiyo ikiwa haina mawaa, hupelekwa kwa Baba Mtakatifu, naye kwa uwezo wa kimungu kama wakili wa Kristo, kwa mamlaka ya kimungu alionayo, huhukumu uhalali wa taarifa ya mtumishi wa Mungu. Endapo taarifa hiyo itakuwa ni matendo mema ya ushuhuda na ushujaa wa imani, basi Baba Mtakatifu ataidhinisha huyo mtumishi wa Mungu awe mheshimika, na hivyo kanisa mahalia huweza kuanza tu kumheshimu. Huyo mtumishi mheshimika wa Mungu akitenda walao muujiza moja, muujiza huo huhakikiwa na kamati ya imani na wanasayansi ili kuhukumu kuwa kweli ni muujiza, ni nguvu ya Mungu imetendeka, iwe katika uponyaji au jambo lolote. Muujiza huo hudhihirisha nguvu ya Mungu inayotenda kazi kwa njia ya mtumishi mheshimika wa Mungu. Taarifa hiyo ya muujiza hupelekwa tena katika kiti kitakatifu. Kiti kitakatifu kikiridhia uhalali wa muujiza au miujiza hiyo, hupeleka taarifa yote kwa Baba Mtakatifu. Na Baba Mtakatifu naye kwa nguvu ya kimungu na kwa uwezo aliopewa, huhukumu na kumtangaza mtumishi wa Mungu kuwa mwenye heri. Hiyo ndiyo hatua aliyofikia mpendwa na kiongozi wa kanisa letu, wakili wa Kristo na mrithi wa Mtume Petro, Papa Paulo wa Sita. Kwa ufupi, sikia historia yake. Alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 1897 na kubatizwa kwa jina la Giovanni Battista Montini. Mwaka 1954 alifanywa kuwa askofu mkuu wa Milano, Italia. Mwaka 1958 Papa Yohane wa 23 alimteua kuwa kardinali, na mwaka 1963 alichaguliwa kuwa wakili wa Kristo, mrithi wa Mtume Petro, kiongozi wa kanisa takatifu duniani na Baba Mtakatifu wa wote, akichukua jina la Paulo wa Sita kuashiria dira ya utumishi wake kwa mataifa yote. aliliongoza kanisa takatifu kama papa kuanzia tarehe 21 Juni 1963 hadi kifo chake hapo mwaka 1978. Alimrithi Papa Yohane wa 23 aliyeitisha mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Naye akauitisha upya mtaguso huo ambao kwa kadiri ya taratibu kanuni za kanisa letu, mtaguso ule ulijifunga wenyewe kufuatia kifo cha Papa Yohane wa 23. Mtaguso huo wa kipekee uliokuwa na lengo la kufungua madirisha na kuleta hewa mpya ndani ya maisha na utume wa kanisa. Baada ya vikao vya majadiliano na maamuzi mengi, mwenyeheri Papa Paulo wa Sita aliufunga mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani mwaka 1965. Naye ndiye aliyeanza kwa nguvu zote utekelezaji wa mageuzi na maamuzi mbalimbali ya mtaguso huo muhimu sana. Kwa kifupi, Papa Paulo wa Sita alikuwa na ibada timilifu kwa Mama Bikira Maria, upendo wa dhati kwa kanisa na watu wote. Ndiye aliyemtangaza mama yetu Bikira Maria kuwa mama wa kanisa. Wakati wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, alifungua milango ya majadiliano na watu wa dini nyingine na wakana Mungu pia. Alijiona kuwa ni mtumishi mnyenyekevu wa wanadamu wateswa. Kwa dira hiyo, yeye ni papa wa kwanza kuzungukia nchi za dunia nje ya Italia. Alifanya takribani ziara 16 nje ya Italia, akihubiri amani kwa dunia, haki ya kijamii, kupinga baa la njaa na umaskini duniani, akikazia udugu wa wanadamu chini ya Mungu na ushirikiano wa kimataifa. Baada ya kutumikia utume wa mateso kwa muda, tarehe ya 6 mwezi wa 8 mwaka 1978, katika sikukuu ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba Mtakatifu Paulo wa Sita aliitwa nyumbani kwa Baba wa milele. Kadiri ya matashi yake manyenyekevu sana, alizikwa ardhini katika makaburi ya mapapa yaliyoko chini ya Basilika la Mtume Petro mjini Vatican. Ni mazishi yaliyoalika huruma na kugusa mioyo ya watu wengi. Mchakato wa kumtangaza kuwa mtakatifu ulianza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 1993. Na tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2012, Baba Mtakatifu mstaafu Benedikto wa 16 alithibitisha maisha shujaa adilifu ya mtumishi huyo wa Mungu. Muujiza aliyoutenda mheshimika huyo wa Mungu ulihakikiwa na Papa Francisco tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2014. Na Jumapili iliyopita tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2014 ametangazwa kuwa mwenye heri. Taratibu nyingine zitaendelea kwa msaada na huruma ya Mungu atangazwe kuwa mtakatifu. Katika kipindi kijacho tutakuletea kwa kifupi makuu aliyoyatenda mitarafu mtaguso wa pili wa Vatikani. Mwenye heri Papa Paulo wa Sita, utuombe. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
wakisema
wokovu wetu una Mungu wetu anayeketi patakatifu milele 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 anayeketi katika kiti cha enzi. Wakiimba wakisema wako